Здравейте и добре дошли в 114-ти епизод на Nurse to Nurse. С мен е Васко. Здрасти.
Здрасти.
Имаме и гост тази седмица. Ще го помоля да се представи.
Здравейте, Ради Атанасов.
Ради е бил и преди гост. И май по подобна тема беше тогава, когато замътвах ASP.NET Core.
Ами точно ти кажа, да, не си спомням, но беше някъде епизод 90 и спомням, не мога се.
50-та намера, вече имаме сравнително поддържан 70-ти. ASP.NET 5 се е казвал ASP.NET Core тогава, после го приименувах. И сега ще говорим за .NET Core и ASP.NET Core 3 в втората част. Очаквайте няколко епизода свързани с .NET, защото сега ще излиза .NET Core 3, C-Sharp 8 и така нататък. И нали, по-лесно ми е да намирам гости за тези епизоди, защото познавам повече хора. Пък и с тези теми исках да кажа. Пък и сега си е важно и голям релиз. Така че ще ги коментираме в някои епизода. Нещо искаш ли да кажеш за твои проекти и така нататък?
Към мене ли?
Да.
Ами, не, движа си One Bit Software, работиме по много яки неща с .NET Core, с клиентски технологии. Мога да твърдя, че започнахме един от най-големите проекти в България, според мен, с ASP.NET Core на сървъра, с 10 годишен проектен план, яко цъкане, така че всяко движение в .NET Core и в ASP.NET Core е от супер стратегическо значение. Следиме ги нещата. Така.
Ти беше споменал някъде в някаква Facebook дискусия, че обмисляте част от проект да е на Blazor. Това още ли е на масата или се отказах?
Ами, това, което разработваме е огромно, много помощни проекти и така нататък. Това, което ще направим е едни от админските тулсети за мониторинг. Тях ще ги направим на Blazor, но малко по-късно ни е в проектния план, ще е нуждата за такова нещо и предполагам, че докато го започвам, ще някъде Q1, Q2 на следващата календарна година, така че отговорът е да, ама реалистично ще е началото на следващата година.
Добре, във втората част ще коментираме що е то Blazor, така че слушателите, ако нямат търпение, могат да пуснат направо втората част.
Добре.
Само нещо, кое беше мисълта. Искам да кажа някои неща тук, такива организационни. Естествено трябва да влезете в нашия Discord, за да си чатите с нас, да ни следвате в Facebook, Gap и Twitter. И това, което е новото така, регистрирал съм Nurse to Nurse сайта в Brave Rewards. Също имаме на главната страница отдясно реферал линк за даунлоуд на Brave браузър. Brave браузър, припомням, ние сме го говорили няколко пъти в епизодите, но това е браузър базиран на Chromium, т.е. DMX и Chrome. Разкарен с всички гугълски неща, вградени супер много неща за privacy, като адблокъри и всякакви други такива технологии. И концепцията на браузъра е, че с CryptoToken, колкото време седиш на сайта, накрая на месеца кажеш, примерно имам бюджет от 10 токена, и те се разпределят процентно между сайтовете, които си посетил. Там има различни настройки след колко секунди се води посещение и така нататък. Също има и директен тип. Отваряш си сайта в браузъра и ако може да му пратиш пари, ние сме верифициран Brave Publisher, т.е. ние ще си получим токените, ако някой иска. Също, ако някой ползва Brave браузъра, го свали от нашия линк и го ползва някакво време, ще получим от тези BAT токени. Brave браузъра го прави, след като го изгониха от Mozilla, го прави бренда Нейки, шефа на компанията, той е създател на JavaScript, както може би знаете. Въобще така, много съм се надъхал за този проект, ползвам го като втори браузър вече значително, не го ползвам като първи, единствено защото супер много ползвам Touch. Стария Edge е най-доброто нещо с Touch. Да се надяваме, че Microsoft ще контрибютнат скоро някакво по-добър сапорт за Touch в Chromium, при което ще сме на браузъра на Brave. Но хората, които не ползват Touch, за мен би трябвало всички с Brave.
Само да кажа, че аз съм с Brave доста време, не ползвам Touch и съм супер доволен с Brave.
Да, по принцип то е, реално е Chrome. Ако ползвате Chrome или Opera или какъвто и да е друг Chromium браузър, предполагам няма да има някакви особени промени на интернет на Brave. както казах, privacy е основен такова. Модела е, идеята на модела е да гледате реклами, които са privacy respecting там и от Brave ги пуска, с като направите там някакъв action. Той има настройки, може да не ги пускаш изобщо тези реклами. Като направиш някакъв action върху тези реклами, получаваш в Brave Token в акаунта. После това Brave Token се раздава на сайтовете, което е реално те искат да елиминират или по-скоро те да се превърнат в един privacy respecting middleman, не Google да са middleman между рекламите и парите, които получават сайтовете, а да има такъв благодарение на блокчейн и благодарение на тяхната система за attention мерене, да има едно без следение, едно разпределение директно от хората към сайтовете, които искат да подкрепят. Също в България за момента няма enabled Brave Ads, т.е. няма как да спечелите сега на реклами, да печелите бат. Аз лично това, което правя и така съм решил такова решение, съм взел така да браузвам, поне един път като мина на Brave като основен браузър, да си купувам бат токени на цената, която плащам за интернет на месец. И тази цена да я пускам да се разпределя по сайтовете. Но както казах, може да ни дадете и тип, може да си купите BAT токени. Ако нямате BAT токени, няма никакъв проблем. Нали? Но така, ако искате да се свалите Brave, молим да е с нашия реферал линк, който може да намерите на сайта отдясно, там в дясното каре, в разни. Иначе изглежда хубав браузър, някои неща още му липсват в разработка, например синхронизацията, още не може да синхронизира пароли. Но ако ползвате някакви екстеншени, като LastPass и такива, ако беше OnePass, ще предполагам, ще работи. Но се разработва браузър активно, така виждам как новите фичери се появяват и така. Като цяло е доста окей всичко. Синхронизацията става изцяло криптирани неща, няма на тяхте сървъри няма, те не могат да криптират, прехвърля се кия на другия компютър и така си синхронизирате нещата. Но за сега може да синхронизира само favorites. И така, добре, ами ако искате да почваме, аз предлагам Васко да ни каже Apple, какво са обявили.
Да, аз днеска ще представя това, което Apple обявиха на техния евент, който беше, забравих вече на коя точно дата, преди 10-на дена някъде. Това беше големия есенен евент, където обикновено се обявяват новите iPhone-и, което е нещо, което привлича най-много внимание от страна на медии и въобще на потребители. Така че почвам там. Така. И почвам направо от, може би, най-важните неща, които се обявиха. Обявиха новите iPhone, както се очакваше. Наричат се iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Според мен, доста по-добра така нейминг схема от миналогодишната, която беше доста объркваща там с римски числа, с разни буквички след тях. Идеята е, че iPhone 11 реално е апгрейд на миналогодишния iPhone 10R. iPhone 11 Pro е апгрейд на миналогодишния iPhone 10S и съответно 11 Pro Max е апгрейд на iPhone 10S Max, мисля, че беше. Както и да е. Аз все още се чувствам доста объркан от миналогодишния нейминг. Както и да е. Та почвам ги един по един. iPhone 11, същия като миналогодишния XR, 6,1 инчов 720p LCD екран. Мисля, че нямаше някаква промяна в сравнение с миналата година в дисплея. Обявиха, че стъклото ще му е по-здраво. Те и миналата година казаха, че е най-здравото стъкло, ама тази година е още по-най-здравото. Също по-устойчив на вода ще бъде. Подобрили са това нещо. И леко подобрен живот на батерията, което не знам точно какво значи, но батерията му е, момент само да проверя. Къде се записах? Батерията му е 3046 мАч, което е прилично и би трябвало да изкара един ден, ако не сте непрекъснато на телефона. Естествено по-бърз процесор. И може би най-голямата новост в модела, това е добавянето на втора камера, която е ултралайт и също така старата камера, която е, е с подобрен сензор, без да е ясно точно какво е подобрено. Също така са сменили предната камера, която вече е 12 мегапиксела, мисля, че предишната беше 8, и са вкарали доста софтуерни подобрения в приложението за камера, като може би най-интересното е нощния режим, който общо взето е същия като идея, като този в Google Pixel и в, мисля, че и Huawei в последствие добавиха такъв нощен режим, и Samsung. Нощния режим, според хората, които вече направиха ревюта, е доста добър, но сега общо взето малко е спорно дали е по-добър от този на Pixel, но въпреки това, наистина, от това, което виждам, без да съм фотограф и да имам някакви претенции да разбирам от фотография, изглежда прилично. Нали? Като за краен потребител, такъв, нали, като мен, е окей. Okay. Цената започва от $750. В Европа ще бъде някъде около 800 евро с данъците. Нали? Това 750, естествено, става въпрос за САЩ и без данък. И така, мисля, че... доста цветове. В доста цветове се предлага. Зелено, жълто, бяло, черно и червено, ако не се лъжа. И мисля, че с това общо взето се изчерпа интересното за iPhone 11. Като цяло, мисля, че това ще бъде най-масовия модел, най-масово продавания модел. Вече другите, 11 Pro и 11 Pro Max, при тях общо взето разликата между двата е основно в размера и размера на батерията, иначе чисто като фичери получават едно и също. Първо за дисплея, същия като миналогодишните, малкият е 5,8 инча, големия е 6,5 инча. Интересно е, че вече е премахната 3D Touch функцията. И вече тези неща, които преди се правиха с 3D Touch, т.е. това по-силното натискане върху дисплея, което беше, вече стават с просто задържане.
Това може да считаме, че е провал тази идея с 3D Touch?
Ами, мисля, че да.
Ти имаш ли опит с това?
Ами аз съм го пробвал, макар че в телефона, който съм имал, нямаше 3D Touch, но в телефона на жена ми съм го пробвал. Там, общо взето, то работи.
Да, знам, че работи. Въпросът е дали е естествено. И...
Ами, зависи. Като цяло, с малко смесени чувства съм. Ако знаеш, че някъде има някакъв шорткът, нали, който да е полезен, да ти улеснява работата, го ползваш. Обаче, не ти идва някакси естествено да 3D тъчваш, нали, да натискаш така силно на всякакви места и на много места пропускаш такива улеснения и пропускаш да разбереш изобщо, че е имало нещо такова.
Добре.
Но като цяло, още от началото аз специално си мислих, че това няма да успее, защото просто нищо не ти подсказва, че може да натискаш по този начин и единствено с проба грешка.
А те реално не са имали задържане, така ли?
Ами имаха и то точно това беше още по-голямото объркване, че на места с задържане става едно, пък с 3D Touch става друго. Например, хомскрина, иконките с задържане минаваш в режим на edit там да си ги разместваш.
Uh-huh.
А пък с 3D Touch отваряш някакви шорткъти, например като 3D Touchнеш върху слушалката и ти излизат примерно най-често използваните контакти да мога да набереш бързо.
Да, звучи по-просто общо за това. Защото представям си, че който естествено за човека, като натискаш силно и да си задържиш просто.
Ами да, но те го бяха направили така, че ако натиснеш силно, да не излиза се едно, си задържал.
Да, да. Еми да, ама все пак пък да я знам. Трябва да се научиш да да задържаш без да натискаш.
Да, мен всъщност точно това ми беше проблема, че аз обикновено като задържам и без да искам натискам. И то излиза, че е 3D Touch, пък всъщност аз искам ти просто да задържа. Да. Така че, може би и други хора са имали такъв проблем, но това вече го няма. Сега в кутията на новите iPhone 11 Pro-та получаваме 18 ватов USB-C Fast Charger, което за пръв път се случва да получаваме Fast Charger директно в кутията. До сега Apple даваха само стандартния, там мисля, че 5 ватов Charger, но сега са поотпуснали кесията, така са развързали. И като казах USB-C, USB-C е само от страната на чарджера, но от страната на телефона си е Lightning кейбъл. Така че новите iPhone все още са с Lightning порт, макар че имаше някакива спекулации, че може да видим за пръв път USB-C, и няма да го видим тази година. Ще се надяваме за до година. За разлика от Pro-то, забравих да спомня, че в iPhone 11 си получаваме стария чарджер. В кутията на Pro-то обаче пък не получаваме донгъл за слушалки. Общо взето, Apple са решили, че който има пари за Pro, ще има пари за Bluetooth слушалки и няма нужда от донгали и така. Нещо друго, с което много се похвалиха, е, че са увеличили сериозно живота на батерията на Pro версията, като заявките бяха за 4 часа батерия повече, мисля, че 4, дано да не бъркам, повече от миналогодишните модели 10S. Цената е същата като на миналогодишните модели, съответно $1000 за малкия модел и $1100 за големия. Това става въпрос за, мисля, че с 64 гигабайта памет е базовия модел.
Разбирам, че няма да има 5G.
Да, това също ще го спомена. Нямат 5G, нищо не споменаха в това отношение. Ще видим, може би до година.
Това е голяма такава новина за липса на 5G.
Ами да, ама доколкото чух, проблема е, че 5G-то все още е доста сурово, така да се каже, и страшно много батерия харчи.
Така е.
Да, и просто не искат да понижават юзер експириенса по отношение на батерията.
Истинските газари, естествено, ще си купат до година още по-новия iPhone, който има 5G.
Естествено, да. Да кажа за батериите на малкия модел Pro е 3190 мАч, а на големия е 3969 мАч батерията. И така, доколкото разбирам, за около час се зареждат с Fast Charging. Така. Също, може би е окей да спомена, че на iPhone 8 продължават да си го продават и му понижават цената на $450. В случай, че някой не иска да хвърля един куп пари за най-новите модели, мога да хвърлим по-малък куп пари за iPhone 8. Всички останали вече не се предлагат. Поне от Apple директно. Което то в България много не ни грее, защото зависи тук какво ще ни продадат. Но все пак, надявам се да операторите, които продават примерно по-старите модели, да се актуализират по някакъв начин цените. Така, с това приключвам за iPhone-ите. Друго устройство, което така привлече доста внимание, това беше Apple Watch серия 5. Това е новата итерация на Apple Watch. Спрямо миналата година най-основният апгрейд е, че има Always On Display, което значи, че дисплея продължава да свети, да показва колко е часа или там каквото сте си нагласили да има на него, непрекъснато. А не както беше досега, само когато си дигнете ръката и направите едно така демонстративно движение, че желаете да си видите колко е часа. Това нещо, така като потребител на като цяло на такъв тип часовници през последните години е доста удобно, защото в доста случаи просто ситуацията не ви позволява да си мръднете ръката по характерния начин или трябва... просто затруднява. Затруднява самото усилие да си въртнете китката по правилния начин и да може да светне екрана и да видите колко ви е часа. Така че това е готино и са обещали, че тоя фичър идва без да се отрази на живота на батерията. Рекламират го като Full Day Battery Life, т.е. един ден носите си го през деня часовника на ръката и нощем си го слагате да се зарежда, което пък означава, че няма sleep tracking, не може да си следите съня. И макар че имаше слухове, че Ще има 2 дни живот на батерията, че има вече sleep tracking, няма. И така, предлага се в разни, в стандартните алуминиеви корпуси, както и в нов вид титаниев корпус. И също така с керамичен корпус. Така, от това, което гледах, изглеждат много красиво. И така, който е зарибен по такива часовници, ревютата са хубави. Обявиха също, че пускат в сайта си възможност да кастомизирате по всевъзможни начини часовника и като цветове, и като това с кои каишките ви идва. И въобще, според мен това трябваше още от началото да го има. И общо взето, това е и за часовника. Ако няма коментари, да мина и към следващото устройство.
Давай, давай.
Давам, докато съм набрал скорост. Добре. iPad обявиха. Това беше леко изненадващо. Като цяло не се очакваше, или поне аз не бях видял някакви слухове, че има и нов iPad, но ето. Седма генерация. Тук става въпрос за нормалния iPad, а не iPad Pro, който мисля, че го обявиха миналата година. Той досега, този нормалния iPad беше 9,7 инча, сега го увеличават на 10,2 инча дисплея, но не е както прото с такива по-остри ръбове и с дисплей, който стига до края на ръбовете, а си е по-скоро с класическия външен вид на iPad, който познаваме от много години. Процесора му е A10. Забравих да спомена, че при iPhone-ите процесора мисля, че беше A13 новия, но все тая.
Реално тук няма подобрение при процесора, което е едно от по-интересни неща. Той процесора е същия как на предишния iPad.
Да, точно така.
Докато при iPhone-а пак бъфват напред и почват да още повече затвърждават лидерската си позиция специално при процесорите и GPU.
Да, точно така.
Обаче при iPad-а просто същия процесор.
Да. Всъщност основното, което са сменили е размера на дисплея и това, че вече поддържа смарт клавиатурата, която те продават. Не съм сигурен дали това е специална клавиатура за този модел или е някаква, която е примерно като за iPad Pro, но тъй или иначе тя се продава отделно. Самия iPad започва от $329 цената му. И общо взето с това се изчерпват новините за нов хардуер. Обаче на евента се обявиха и още други неща, които бяха свързани с услуги. От тях ще спомена Apple TV+, което е услугата на Apple. Ние, мисля, че я говорихме в някои от предишните броеве, когато я обявиха, но сега обявиха още повече, така ни надъхаха за това, че ще има ексклузив контент в нея, че ще се правят някакви страхотни неща, които ще може само там да се гледат, и че ще стартира, мисля, че през ноември беше, в над 100 държави. И тъй като аз много рових в някъде, ако мога да открия списък с държавите, дали България има, но не можах да намеря списък, но пък има българска версия на сайта на Apple TV+, така че според мен има някаква вероятност това да работи в България. Цената на услугата е $5 на месец за САЩ и една година безплатно ти дават, ако си купиш ново устройство на Apple. Сега това много не го разбрах. Дали трябва специално да е Apple TV устройство или, примерно, ако си купиш нов iPhone, да ти дадат там някакъв ваучер?
Аз съм си записал, въпреки че ме мрази да отварям статията пак, че Куки казал iPhone, iPad, Mac или Apple TV.
Ами, добре. Значи една година безплатно получаваме Apple TV+, ако си купим.
То в началото предполагам, че е доста постно от към съдържание, защото все пак сега примерно отваряме Netflix, ама аз помня Netflix като дойде в България, ако беше празно, а сега е фул с такива и те самите Netflix и бичат тяхни сериалчета, къде почета скапани, обаче ти като направиш достатъчно много и тук там е оцелваш някакви хитове и те си остават завинаги. И когато дойде някой на този сервис, сега, ако не искаш да гледаш само нови, защото то в крайна сметка той сериал си е сериал. Толкова е бил хубав тогава, е хубав и сега. И си пълни от така каталога и предполагам Apple в началото ще са по-сни, но с постоянство да напълнат каталога. Аз затова съм много скептичен, като взема да ми обясняват за смъртта на Netflix. Малко съмнява тази работа, защото те просто вече си натрупаха изцяло техен каталог, който мога да гледаш, ако не си бил абонат през това време, нали, да си ги изгледал, мога да гледаш години. А пък сега разни... Ай, Disney ще успеят без съмнение, просто защото имат каталога на Disney. Ще го дъмтат. Аз ще трябва да се абонирам. Какво да правим? Ще трябва да се гледа Ледното кралство. Няма да имам избор. Дано да пуснат и на български нещо. Ще... Те, в крайна сметка, таргетират толкова деца, имат... Може би ще обърнат повече внимание върху това да се пускат по-различни, в смисъл на различни езици версии, докато Netflix не ги интересува чак толкова.
Да, аз между другото на Netflix до сега не съм намерил нещо дублирано на български.
Ти мали на български, то на какви други езици няма, нали, смисъл по-големи от българския. Те имат по три езика обикновено. На турски е най-близкото, дето съм стигал. На турски за не турска продукция, иначе имат и турски продукции. Може би може да се намери, ако намериш български филм, мисля, че има един-два, които са много скапани. Може би там може да се намери нещо. Ама мен ме е страх да пробвам.
Еми, ще видим. За сега.
А много се надявам Дисни да направят нещо по въпроса, защото не ми се занимава с Замунди и такива. Много по-удобно ми е да пускам. Аз на конзолата ги пускам.
А ти ползваш ли HBO Go?
Ползвам, но пак нещо, какво беше HBO Go, няма таб за Xbox, май това не беше проблем.
Ага.
И затова прочитам Netflix, обаче по едно време почват да искат на български.
Да, ами по принцип може да си вземеш един Chromecast.
Не, да никога. Не, няма.
Няма да си вземеш.
Ако нещо е от амазонско, ако нещо ще вземам. Google никога.
Добре, да продължиш с другите неща.
Давай.
Apple-ския евент. Обявиха Apple Arcade. Това е отново услуга, която има за цел да пак чрез subscription от $5 месечно да имате достъп до някакъв каталог от игри за iOS, macOS и Apple TV. Това ще бъде някакъв каталог, който Apple ще си избират какво да включва. И сега не разбрах много подробности колко, нали, дали всеки месец ще ги сменят, дали ще отнемат достъпа до тия, които вече са махнати от там. Но тъй или иначе, доколкото разбрах, са в преговори с доста производители на игри, да може игрите им да се разпространяват по този начин. Честно казано, може, допускам, че това нещо може и да е успешно. Поне така смятам, че Apple биха могли да популяризират подобен род услуга.
Ми, да видим. Те Apple традиционно не се справят много добре с игрите, но може би заради Джобс, който беше известен с това, че нищо не разбираш от игри. И ги, дори ги презираше леко.
Да, така говорим за някакви, според мен, най-вече за мобилни игри.
Да, това е сигурно. Ама те пак има там high profile мобилни игри. Писал Fortnite има за мобил.
Mm-hmm.
Между другото, в тази връзка, нали, имам една новина, тук мисля, че е добре да я вмъкна. Discord, които Nitro услугата им предлагаше игри под наем, на същия принцип абонамент и игрите в каталога мога да ги играеш, ще я спират, защото почти никой не я ползвал. Аз да си призная, опитах нарочно да търся игри, които да играя. Опитах се да си намеря игра, която подходяща се игра на лаптопа с тач. Не можах. Всичките игри, които си харесах, бяха с такива игри, които бях играл. Дори когато не исках да е стач, през смисъл просто игрите, които така ми харесаха от каталога, вече ги имах по друга линия от преди това. Но това много труден бизнес стана, защото първо Microsoft с Xbox Pass-а, който го има и за PC, Xbox като сервис, не е задължено за конзола, вкараха супер много игри, на конзола пък имат страшно много и там е голяма далавера да го имаш топ пас. Особено ако си от хората, дето играе синглплеер, т.е. сменя игрите, нали, изиграва едната, почва друга и така нататък. Изключително далавера. аз така изиграх 4 Gears of War игри в това демото, което беше за $1. Сега съм го спрям, а ще го пусна пак по някое време. Може би с до година, като дой на отра конзола, пак ще изигра някакви игри, защото аз просто имам навика да си купувам игрите, когато такива много ме харесват. Обаче голяма далавера. Смисъл, това като бях ученик, щеше да е килър, нали? Обаче сега просто имам повече пари. И работа е там, че Google Stadia-та ще работи на топ. Ubisoft си обявиха техен такъв сервис. Още не знам кой обяви, сега и Apple обявяват. И явно Discord, въпреки че бяха едни от първите, които обявиха тази услуга, явно ще бъдат избутани от този пазар. Лошото тук е, че Discord е компания, която не може да намери от какво да прави пари и гори венчър капитал. И това им беше някакъв опит да почнат да вадят пари. Нитрото си го има платени абонамент, дето получаваш там емотки, не знам си, 2-3 фичъра повече. Но те дават супер много неща безплатно и съответно не мога да изгледам на плюс. И в смисъл, аз сега какво за едни емотки да спускам нитрото. Което малко ме притеснява какво ще е бъдещето на Discord при това положение. И най-вероятно бъдеще някой да ги купи. И дано не е Google, дано не е Google.
То кой? Microsoft?
Еми, може и други да са. Може да са Amazon. В смисъл, аз предпочитам да са Microsoft, ама може да са много други. Може да са Sony. Не, Sony.
Аз предпочитам някой, който се занимава с гейминг, да го купи, да го съживи и да го бута.
Той Discord си върви супер. Той е супер жив. Въпросът е, да, че не вади пари. И сега те си знаят. Сега няма какво да... Принципно няма какво да им бистрим бизнеса, обаче пък тук затова сме се събрали да бистрим на някакви нови бизнеса. Така че мен е малко представя, защото е един от най-добрите чат клиенти, да не кажа най-добри. Специално като фичър и като чат клиент, ми е любимия сега. Искам и се да имаше повече криптиране като Telegram, нали, примерно, който ми е втората опция. Но Discord като удобство и като изпълнение и като фичъри е просто страхотен чат, жесток. Не знам. И много ще ми е мъчно, ако се наложи Google да го купят като техния 8-ми чат и да го закрият след 3 години. Но едва ли ще са те, по-скоро очаквам Amazon, както купиха Twitch, да забършат Discord. И да пък, дано пък имат нещо в ръкава да измислят нещо друго. Друг не лош вариант би бил Epic да ги купат. Нали, Epic в момента са в страхотна война с Steam, плащат за ексклюзивност на Epic Game Store и така нататък. И може да се окаже много добра добавка да с Epic Game Store, лончера и Discord да станат едно и също нещо.
Да, аз вярвам, че по-скоро Epic има, нали, основите да го направи, както и бъдещата визия за да го развие.
Да, аз много викам за тях, между другото, но непопулярно мнение, но аз смятам, че Тим Суини е прав във всичко, което казва. И смятам, че са нещата, които прави да плаща на девелоперите за вземе играта им ексклюзивно, е напълно морално оправдано, въпреки че са води, че е антиконсюмер и изобщо не е антиконсюмер. Това са пълни глупости, просто някакви хора са превърнали в фенбой на Steam. И Steam е страхотна услуга, но аз между другото помня същите ревове, когато Valve лончнаха Steam и как същия тип хора, нали, щяха да бойкотират Steam, защото те искали играта да им е на диск и не знам какво си. Сега същите реват, че играта задължително трябва да им е в Steam, не може да е Epic Store. Това ти е в Epic Store е един вид еквивалентно да те кара да си купиш конзола, нали, някаква такава форма на ексклюзивност, нетърпима. Не, все едно не е да свалиш една програма и да цъкнеш, ами е все едно те карат друг хардвер, викат му ексклюзивност, а не ексклюзивно. Това е просто така да свалиш друга програма. Така, нали, и в тая връзка, нали, с игрите под найем, че Discord ще ги спират и не знам какво. Ако има още нещо за Apple.
Да, имам още. Всъщност, тези неща, които тук ги казах, това бяха всички неща от евента, които бяха по-значими. Но имам още една новина и тя е, че iOS 13 преди няколко дни я пуснаха официално и вече може да се свали на всички телефони, които я поддържат. Мисля, че най-стария модел, който го поддържа, е iPhone 6S и iPhone SE, те са с един същ процесор и RAM и те са общо взето бейслайна. А новите модели директно си идват традиционно с новата версия. Основните неща, ние мисля, че вече сме говорили на предишния евент на Apple, като отразяхме, но пак ще спомена, че най-интересното е, че има тъмна тема, която се отразява във всички апове, които я поддържат, но съответно, така като гледам, още от сега масово се апдейтват аповете, за да могат да я поддържат. Това специално съм забелязал, че Apple като карат нещо ново и всички app девелопери се затичват да го използват, за да са up to date. Така че смятам, че много бързо въпросната тъмна тема ще, в целия телефон ще се аплайва, където и да цъкнете. Също една локална новина, свързана с това. В България потребителите на Telenor ще могат да пуснат Voice over LTE функцията си за пръв път. Това представлява подобрение на качеството на разговорите и на времето за свързване, което използва 4G. И само за определени модели телефони беше достъпно, но Apple-ските не бяха сред тях. Вече и те ще бъдат от iOS 13 нататък. За другите оператори, честно казано, не можах да открия някаква информация дали ще започнат да го поддържат, но може би да. Сега интересното е, че iOS 13 го пуснаха сега буквално преди 2-3 дни, а обявиха, че 13.1 се очаква още другата седмица, на около 24 септември. И това за мен е интересна стратегия, защото що пуснаха, нали, 13, като директно, нали, вече са подготвили следващия апдейт. Не знам. Някой казва, че били са ръшнати да пуснат 13-ката, за да може новите Apple Watch да работят. Защото те изисквали iOS 13, пък излязоха на пазара. Така че може би е това. Хора, които са апдейтнали, казват, че все още си има доста бъгове 13-ката. Така че ако може да изчакате, поизчакайте. Мисля, че все пак няма нещо супер критично, така че дори да сте си пуснали апдейта, може би ще оцелеете. Та, с това вече ми се изчерпаха новините за Apple.
Добре. Новини. Така, друг голям, ето не е новина, скандал, който се разрази. Ричард Столман го отнесе и той от Cancel Culture, където някакви хора се възмущават от нещо и съответно някакви хора ги махат от някакви места. И съответно напуска позицията си в MIT, където е нещо си по AI, там някакъв, не знам какъв точно. В Free Software Foundation, нали, е председател там и от тази позиция слиза. Скандала, който се случи, нали, там има един Епстейн, дето го обесиха. Той е Епстейн, малолетни момичета, не само малолетни, и пълнолетни, осигурявал за всякакви елити, нали, там, както са такова. Те затова така успя някакси да се самоубие, въпреки че беше на Suicide Watch в затвора и всички казаха, то ще се самоубие. Той естествено се самоубил, той убит. Абсолютно никой няма съмнение в това, защото супер много политици, предимно от демократите, са свързани с него и така имат общо с така неговите дейности. Тоя се оказа, че в някакъв случай някаква 17 годишна я пратил там при някакъв, който той даже вече е умрял, май 2016 умира, някакъв, който е преподавател в MIT. Мински се казва той, компютър сайентист, явно е някакъв известен. И поради знакова причина, той Епстейн му праща тази 17 годишната. И сега те, дали, модерно се твърди, как много Мински се едно изнасили от тая. Обаче Столман, къвто е аутист, неговата реакция е да се набута в такъв имейл сред, при това имейл. Нали, гарантирано ще се види, че той го е казал. И ще се разпространи лесно, не е в устен разговор. И там, моля ти, са казал, че почнал да спори, че това не е изнасилване, което той принципно за абсолютно всичко, което казва, е прав, между другото, това, което прочетох. Само, че няма никаква причина да умираш на този хълм, нали? И той казва, че най-вероятно то Мински, преди че той е някакъв нърд, не е някакъв мафиот, изобщо не е знаел, че тая не го прави доброволно. Най-вероятно си е мислил, че е платена. И тая му се е представила, като че изобщо не е принуждавана, нали? Защото Епстин е принудил да му се представя като такава. И от тази гледна точка това не е никакво изнасилване. Другите казват, че това е изнасилване, защото според законите на еди кой си щат, там Age of Consent е 18, а тя е на 17. След което, нали, Столман отговаря, че това е абсолютно абсурд, моралната ти категория за изнасилване да са, или за педофилия в тази връзка, да се мени на базата на това на коя територия си. Нали, смисъл, и то е така, нали, смисъл, за всеки нормален човек или би било изнасилване, или не би било изнасилване, въпреки че легално е различно в различните. И, нали, общо заето казва, че не може да се каже, че за тоя Марвин Минск, че е изнасилвач. Съответно, медиите го репортват това, като левите там вайски трепки, го репортва това, като Столман каза, че жертвите на Епстейн го били правили доброволно. А това, което Столман казва, е, че пред Мински тая 17-годишната се е правила, че го прави доброволно. И което е съвсем различно от това да кажеш, че жертвите на Епстейн са го правили доброволно. И обаче се разгаря с скандала и сега ходи и обяснява, че нямаш сестра. Той и Столман си е класически аутист и друг път е имал такива аутистични изказвания, които са технически верни, но, нали, по принцип защо се набутваш да ги говориш, не знам, като си особено такъв публик фигър. И така, махнаха го от 100 места, което в някакъв смисъл може би е добре, защото той по принцип не е много добре човека и говори неща, дето така може да кажа, че вредът на каузата му. Нали, open source да се свързва с някой, дето по принцип просто няма причина да ги говори. Други неща е говорил, му изкараха някакви от 2006-та, някакви за кое било педофилия, кое не било педофилия. Излезаха някакви, че приказвал там в MIT на някакви жени, че ако не спят с него ще самоубие. Е такива истории, нали, то сега се пайлва всичко. И така, пенсионираха го и Столман. Дето вика един приятел, сега съм в конфликт, нали, от една страна не е правилно, от друга страна изяжда своите, защото Столман като цяло е левичар, който подкрепя Бърни Сандърс. И така сега въпросът е, трябва ли да се кефим, че го махат, че се самоизяждат или, нали, понеже принципно не е правилно. Но да се оправя. Така, друга новина, този път така свързана с българско участие значително. Сега и, нали, в частност Сега България, които не знам точно се нарича цяло, бившите Black Seas, Сега Black Seas ли бяха, какво бяха? Те обявиха, показаха тяхта игра от серията Total War. Total War са Grand Strategy игри, такива, дето RTS, ама не като StarCraft, ами с така като голям пълководец, нали, независимо от контрол и такива неща, ами големи армии с билд, обикновено в някакъв исторически сетинг. Новата им игра се казва Total War Saga Troy, нали, като Троя, и ще явно с тематика с Троянската война. Има campaign map review, нали, едното видео, което са пуснали сега, и другото е Cinematic Trailer, където има там Ахил, Хектор, сеща всичките те. Явно ще са някакви пълководци там или нещо такова, полагам. Аз от тези игри не съм играл, но си имат фенове и те. Тая поредица си цикли от 15 години. Я видим кога е първата. Total War Series. Първата е Shogun от 2000-та година. Тогава има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тази, която идва, е 14-та игра. Така че серия с солидна ниша и хората си цъкат и си ги купуват. Ако искате, разгледайте, ако са ви интересни такива игри. Както казах, нашите хора тук са забъркани. Не можах да схвана много коя част е правена тук и коя не. Дали цялата игра е правена тук или някакъв колаборейшън с друго студио. И всъщност това са ми новините. От сега нататък имам само за някакви конференции, да казвам, така че ради някакви новини нещо?
Не мога да се сета единствено за World of Myths, мога да ви разкажа нещо малко.
Разкажи ни. Ти се забъркам в този проект. Аз мисля, че съм я споменал играта в едно такова.
Преди 2-3 релиса я споменахте. Върват нещата, вече изкарва кинти играта. Няма ден, който да мине без да има покупка. Интересно е всичко. Трудно е да предлагаш Game as a Service си е 24/7 задача. Екипа спи по 3 часа на ден целия.
Колко човека ви е екипа?
Ами някъде 10, 11, 12.
Това са фултайм хора ли?
Да, да. Стига да не... Някъде между 9 и 12. Не съм в офис всеки ден.
Как е разпределен? Можеш ли ни кажеш в смисъл какви позиции са това?
Да. Артистите са двама. Може да има и трети да се е появил. Програмисти са горе-долу Павел плюс двама. Останалите са гейм дизайнери, които разглеждат, нали, тактиката, точковата система, въобще и комьюнитито, пазара и тъна и тъна.
Това за такъв тип игра е много важно, защото реално ако беше шутър, щяха да ви трябва повече програмисти. Ако беше квест, щяха да ви трябва повече художници, ама в този случай вече след като е пусната на пазара играта, ви трябва повече такива, които се занимават с баланса и икономиката.
Да, има... Този част от екипа си е много силен. Художниците са много под стрес. Работиме с страшно много подизпълнители. Ама страшно много. Нали, сега стегнахме малко музиката. Имаше композитори, изпълнители и така нататък. В Facebook страницата пуснати страшно много песни. За 3 месеца пуснахме Expansion Pack. Това много яко. Нали, общо взето за малкото време, откакто релисната, много агресивно действаме. Всякакви промоции, глупости, хватки, шматки, турнири, нов турнирен режим. Общо взето доста си е забавно. И съвсем наскоро, макар и в дори пред алфа режим, пуснахме играта на мобилен телефон. На Facebook страницата има някъде в страната на нощта как девелоперите решиха просто да подкарат на мобилна. Тръгна, работи добре, т.е. директно се пуска, въдите, че скоро ще започнем работа по официален мобилен релиз.
А вие нямате мобилен релиз за сега?
Ние нямаме. Десктоп first сме и сме го взели това решение предимно заради турнирните игри и плащащите играчи. Гледахме много сериозно репорти в индустрията, кои хора са всъщност плащащи, нали, в CCG жанър. Общо взето всичките играчи на Hearthstone и на там подобни, десктоп плеерите са всъщност тези, които са най-сериозните пеери. И
тяхата... Това е нормално, обаче ясно, да. В смисъл, да. Аз бих си представил, че първо, че ти така енхенсваш експириенса на десктоп плеера, че той като ходи някъде може да си играе същата игра, която, нали, по принцип играе на десктопа, и също така другото е да апгрейднеш играч, който е почнал на мобилно и се е прехвърлил на десктоп и тогава почва да плаща.
Ние искахме да стегнем малко концепции, версии, турнираната игра, преди да имаме някакъв потенциален бум на юзери, да стегнем серверите, на серверната инфраструктура в Azure, не е простичка с Docker, с Kubernetes, на Node.js, т.е. има си доста работа, екипа не е огромен.
А ти в това нещо колко си забъркан? Аз знам, че си инвеститор, май.
Да, само инвеститори се срещам на срещите един път в месеца и от време на време си цапам ръцете, само когато има нужда от някаква помощ. Това се случва твърде рядко. Макар че билдвам го в Unity, подкарвам се, сменяме разни кодове и така нататък. За съжаление...
Сървърна технология, каква е?
Node.js е.
О, не. Добре.
Да.
И... Друго?
Ами, да, MongoDB бази там, Redis, кешове и така нататък.
Не, аз си имах ли друго за играта?
Друго за играта ми, не, това са новините в момента. готино е, че има платен експаншън, купува се, нали, 24/7 е просто едните, докато път другите са активни, трябва да им отговаряме, нали, не е шега рол.
Та, но аз бях доста скептичен, между другото, просто защото жанра е пренаселен. В смисъл, толкова е пренаселен, че Valve успяха да флопнат.
Да, със сигурност, и то много по-бързо от нас, ние се задържахме все още. Живи и здрави, Hearthstone е много зле, нали, на последния турнир станаха скандали, там AutoChess нали, навлиза и в момента прави някакъв много сериозен дистръпшън на пазара.
Uh-huh.
Другите силни играчи, нали, са много странични, много нишови, няма чак толкова неща, които хващат тези core играчи. Но движи, бе!
Таргетирате core играчи.
Ами да, т.е. и нас ще видиш и нивото на сложност на играта е малко над Hearthstone, без този рандъмнес, който всеки го мрази в Hearthstone, дето ще даде възможност на джуниор да бие и синьор. Но отново се вмъкваме някъде в игра 5 до 15 минути, даже по-малко, което е добре, но пък сложността ни не е космическа, както някои от другите, или Magic, или каквото и да е било. И интеракциите са нещо, което може да бъде постигнато дигитално, нали? Защото някои от класическите collectible card games, те са десктоп ориентирани, нали? Не десктоп, ами такова, на тейблтоп. И там имаш интеракции и чар, който много трудно и много игри са фейл, нали, да го деливърнат електронно. Съответно, да. Мислим, че има нещо много готино, така че да.
Добре.
Добре, аз имам още няколко новини, ако може.
Айде, да.
Те всичките са насочени основно към мобилни устройства. Тъй като гледам, че бая напреднахме във времето, ще се опитам да карам малко по-набързо, но все пак не искам да пропусна, че Huawei представиха новите си флагшип телефони. Това са Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. Значи, естествено, отново типично за Huawei са се изфрълили с възможно най-големите и мощните технологии, които имат. Най-вече по отношение на камерата, значи и двата телефона имат по общо по 4 камери на гърба, като една от тях е 40 мегапикселова, а другата пък е с до 30 пъти дигитален зум. Всъщност не, мисля, че е с оптичен зум, а не дигитален. И да, поддържат много високи резолюции, до 4K, при клипове с 60 кадра в секунда, с ултра слоу моушен, с 7680 кадра в секунда, което е супер бавно, се вижда. И така, с по 8 гигабайта RAM и започват от 128 гигабайта памет. Ще има вариант с 5G, с големи батерии, съответно при промодела 4500 мАч, при другия 4200, с бежично зареждане и този по-малкият вариант, който е. Интересното е, че дисплея му е завит по краищата на телефона, така както беше при Samsung, само че този е завит още повече. И тъй като общо взето дисплея му се е разположен там, където би трябвало да са бутоните отстрани, са решили всъщност да няма бутони, а да се натискат някакви зони такива по дисплея с тъч, което малко е спорно колко ще е удобно и въобще дали ще бъде удобно и ще се наложи като метод.
Звучи ми много тъпо това.
Да, и на мене, не знам, мисля, че не са първия производител, който е правил такъв експеримент. Мисля, че имаше разни китайци, дето там за китайския пазар бяха опитвали такива екстравагантни решения, но ще видим. А другия, по-големия модел, доколкото знам, няма такова нещо. И сега това, за което медиите най-много се хванаха, е, че и двата модела ще идват без гугълски услуги. Това, според мен, няма да е кой знае какъв голям проблем за повечето хора, защото тия въпросните услуги най-вероятно ще бъде много лесно да си ги инсталираш. Така че, дори да си го купиш този телефон, да може да си ползваш Google Play. И цените, значи на Mate 30 започват от 800 евро, а на Mate 30 Pro от 1100 евро, а на 5G варианта от 1200 евро, което си е направо, нали, доста сериозен лукс. Но като хванах да говоря за лукс, може би си заслужава да спомена, че Samsung пуснаха вече на пазара най-накрая техния сгъваем телефон Galaxy Fold, който струва от $1800 нагоре. След неуспешния опит да бъде пуснат на пазара по-рано тая година, те изтеглиха всички там тестови бройки, дето бяха раздали за ревюта и които бяха почнали да се чупят още при журналистите и при блогърите, там влогъри. И направиха подобрения по конструкцията на телефона, така че да може да не се чупят толкова лесно и да не се развалят. И общо взето вече това нещо е достъпно да се купи от началото на този месец в Южна Корея, а мисля, че вече и по останалите части на света, макар че не съм сигурен, аз специално не знам дали в България някой ще го продава. И последната новина, която не мисля, че трябва да пропускаме, релиза на Android 10, който официално беше пуснат на 3 септември за Google Pixel устройствата, а тези third party устройства, които го поддържат и за които е релизнат до момента, са Essential Phone и на Xiaomi модела Redmi K20 Pro. Други телефони сега не го поддържат, но доколкото видях, до края на годината Nokia са обявили, че доста техни модели ще получат апдейта официално. Първо мисля, че Nokia 8.1 и 7.1. И това е, финиширах.
Добре, да избълваме тук няколко конференции, които хората могат посетили в първия случай да гледат. Първо, .NET Core 3, за който ще говорим в втората част, ще излезе официално на 23-ти, това е понеделник, не знам нашия епизод тогава Васко да ще го е пуснал, но ако го слушате по-късно, може и на запис да го видите. Пускането ще стане на конференция, виртуална конференция, наречена .NET Conf, с много сесии там по всякакви теми, там големите глави. Това нещо започва на 23 септември понеделник, от 7 часа вечерта наше време, продължава май 3 дни. 3 дни ли беше?
Да, 3 дни, 23-25.
Да, много неща за какво ли не .NET с всякакви спикери. Това е по принцип виртуална конференция. Те си стримват там хората и може после да си гледате и записите и да си изберете там кое ви харесва, но ще върви 3 дни. Аз така си ги върта, като си ги пускам на телевизора да си върват.
И аз така.
Това е едното. Следващото нещо е HackConf, нали, българска конференция от Hack България, организиран. Започва на 11-13 октомври е конференцията. Тук е редно да предупредим по-рано, естествено, защото става въпрос за конференция на живо, за която трябва човек да си купи билети. Видим кой е Стефан Кънев, Божидар Бацов, Ванката ще е там, Мариан също ни е бил гост.
Да, аз мисля, че едно от най-важните неща, които трябва да кажем, е, че нашия ководещ и основателя на един от основателите на Nerds to Nerds, Иван Ванков, ще е там.
Да, точно.
Като спикър.
Така, ми тук е пълно с наши гости, ето го и Радо Станков. Той Радо Станков е гост навсякъде по много пъти. Той държи българско подкастство живо. Така, уъркшопи някакви и така нататък. След това имаме DevReach, което така в .NET средите е ценена конференция, въпреки че по едно време беше станала JavaScript конференция, но се поправиха, държа да подчертая. Сега са .NET и JavaScript. На 20 и 24 октомври. Мисля, че там в началото има някакви уъркшопи, та реалната конференция е на кои дати беше? На 23 и 24 октомври реално. Нали така беше?
Мисля, че да.
Sessions, нищо не разбирам. Не, в четвъртък бях след нас, 22 и 23 вторник и сряда. Да не забравяйте. Иначе тук има много важни уъркшопи, като например уъркшопа Empowering Women. Много важен workshop, който може да се запишете. И така.
Сега хората ще кажат, че се базикаш.
Не се базикам, наистина има такова нещо. Добре. Така, истинската конференция е 22-23, като в неделя, понеделник и четвъртък, т.е. преди, два дни преди и един ден след конференцията, има някакви workshops на най-всякакви интересни теми. Някои са само за жени. Ето мен няма допуснат да науча Vue, примерно. Има за жени, има за Angular и за Vue workshop. Има за Sitefinity workshop. И естествено лекциите, лекции. Ние с Васко ще ходим на това нещо. Навиваме и Алекс, не го знам. Така.
Ако някой иска да каже здрасти, да се обади.
Ради, ти ще ходиш ли на това?
Не знам, не съм. Трябва да си вия календар, че програмата е много заета и...
Добре.
Нямам билет.
Хубаво. Ами да приключваме първата част тогава и се чуем във втората. Чао за малко.
Чао за малко.